Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja elu läheb aina edasi. Igasuguseid uudiseid on tüütuseni palju ja nad on ära vahetamiseni sarnased. Ei teagi, mida nendega teha, kuidagi pidi tuleb ju jaanipäevani elada, siis saab teha jumala ees, kas pausi või üldse lõppu, sest kuidagi pidi, pahem pidi on kogu see elamine, olemine ja ma usun, et no ma ei usu midagi õieti, sest kõike tuleb kontrollida. On tulnud siia natukene küsimusi ka nii mulle kui Harri Raudverele kui Timo Kalausele kui veel paarile kutile, et kuidas siis edeneb ka Madisoni pink. Kõik on valmis. Isegi vist, ma võin praegu eksida, aga homseks on kindlasti kõik valmis. Pean silmas ka pingi immutatud prussidest alust, et oleks ilusam vaadata. Sinna peale see pink tuleb ja avamise puhul me mingisugust üritust nüüd küll ei tee rahva kogunemist või niimoodi. Sellel on ka oma lihtsad loogilised põhjused, sest praegu, noh, ütleme, on x-kümend inimest koos, ühele lüüakse siis analüüsi varras sisse, avastatakse tõbine ja kõik ülejäänud pannakse ka karantiini või ma ei teagi, mida nendega tehakse. Sellepärast katsume asja vaikselt, vagaselt ära ajada ja loodame, et augustikuus, siis kui on Järvepargi sündmuse aastapäev ja kui on kavas Tiit Madisonile üle anda Eesti rahva tänumedal, et siis saab juba koguneda ka seda sündmust vaatama. Uudisimulik on meil ju palju ja... Ja noh, on nagu on, aga praegu katsume kogu värgi vaikselt ära korraldada, et ei tuleks tüli ega pahandust. Täna meil, nagu me kõik teame, 9. Šaval 1441, teine juuni 2029, Sivan 5780, teine Leedu kogu 10233 ja Juliuse päev 2.458.998. Ja just täna 1780. peeti derbis esimene ratsavõistlus. No ja siis läks lahti. Võistlusi muud kui korraldatakse, auhinnad muud kui lähevad, traditsioon on vägev ja võimas, nii et jääb üle ainult kadestada. Esimene või ma ei tea mitme slaavi kongress, ikka vist esimene tuli Prahas kokku 1848. Ja 1941. aastal kohtusid Brenneri mäekurus Adolf Hitler ja Benito Mussolini. 1945. aasta Nõukogude Liit nõudis Rootsi valitsuselt nende sõjaväelaste väljaandmist, kes oli põgenenud Nõukogude Liidu väeosades pärast 8. maid. 8. mai muidugi 1945, no seal oli ka 168 Balti sõdurit, kes olid põgenenud enne seda kuupäeva, aga Rootsi valitsus otsustas 15. juunil kõik põgenikud välja anda. Noh, on kohe niisugune hea riik. 1953 Westminster Abbeys toimus kuninganna Elisabeth II kroonimine. 1962 võib-olla ei teatagi, et 1962. aastal oli Novocherkaskis mäss. mäss mille vastu? Liha ja või hindade tõstmise vastu. Need hinnad tõusid 1. juunist ja enne teisel läks juba löömaks. Kokku tapeti 70-80 inimest ja Pliievi nimeline kindral juhtis seda õilsat riigikorra kaitsemise aktsiooni. 1979. aastal tegi paavst Johannes Paulus II oma esimese välisvisiidi oma sünnimaale Poolasse. Üldiselt oli ta siis esimene paavst, kes külastas nii öelda kommunistliku või sotsialistliku riiki. Pigem, ma ei teagi, kuidas seda nimetada. 1988 kaist kinni lõppes Mihail Gorbatšovi ja Ronald Reagani kohtumine. Mida seal täpselt otsustati? No küll ikka midagi otsustati ka. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi enne, kes on peemil stuudios on taas Harri Raudvere, kes on tulnud nii seitsme maa ja mere tagant kui lihtsalt Saaremaalt. Aga igal juhul siin ta on ja kui arvestada, kui palju meil on vapustavaid uudiseid, mis mõjutavad Eesti riiki minu pärast kas või Filadelfiast tulnud, siis Harri, mis Saaremaal uudist on? Seal ei tulda veel kaigastega tänavale või ma ei tea, ei edendata demokraatiat ja ma esitan sulle tõepoolest lolle küsimusi, sest kui vaadata uudiseid, siis mis muud jääbki üle, kui esitada lolle küsimusi?
Tere head numeraadio kuulajad! Vaata, võib ju, nagu vanasõnagi ütleb, et üks loll oskab rohkem küsida kui 10 tarka vastata, aga selle peale võiks öelda niimoodi, et ega ei olegi olemas rumalaid küsimusi. Ja väga paljudel juhtudel on rumalatele küsimustele veel, isegi mitte rumalatele küsimustele, vaid küsimustele on ka väga rumalad vastused. Nii et seda alati tuleb vaadata, või seda olukorda tuleb alati vaadata natukene laiemalt jälle, nii nagu me tavatseme öelda. Et mitte keskenduda väga kitsalt ühele küsimusele, vaid igat küsimust tuleb vaadata mingisuguses laiemas kontekstis, et saada aru ka taustsüsteemist.
Mis inimest põrutas, et ta niimoodi küsima hakkas?
Ja mis olid need tegurid, mis seda inimest mõjutasid, ja, et ta üldse selleni tuli või selle peale tuli, et niimoodi üldse küsida. Aga kui sa tood selle Ameerika teema praegu mängu, et mis siis Ameerikas sünnib, siis tegelikult see on... Tegelikult on see sellise märgilise tähtsusega, et kuidas me võime seda võtta või vaadata. Ma olen vesternud ka päris mitme inimesega sellel teemal ja nii huvitav kui ka ei ole, on väga paljudel inimestel erinev arusaamine ja erinev versioon sellest, mis sünnib. Väga paljud näevad ainult sellist rasside vahelist võitlust, tähendab, et kuidas valge rass hakkab siis rõhuma mustanahalisi Ameerikas, mis on ka muidugi teatud...
Ei ole välistatud.
Ei ole välistatud, jah, täpselt ja võib-olla ka täiesti tõsi. Aga kindlasti ei ole selle konflikti või vastuolu põhjused tänases ühiskonnas ainult see, et valged nüüd ahistavad mustasid. Sellepärast, et ma lihtsalt ei usu seda. Tuginedes sellele samal põhimõttelisele elukogemusele, mis me oleme nende aastate jooksul saanud. See on tegelikult ikkagi,
tegelikult, aga äkki see on klassi vahe.
See ongi klassi vahe ja see ongi nüüd selles ühiskonnas erinevad klassid või kihid, kes tahavad kehtestada võimu teise kihi või klassi üle. Seda tuleb vaadata pigem sellest vaatevinklist lähtuvalt. See tähendab seda, et valitsev klass, kes kasutab sunniaparaati, tahab hoida pööblit oma kontrolli all. Ja võt, sellepärast antaksegi sellele sunniaparaadile, mille esindajateks on ka politsei, rahvuskaart, sõjavägi, mis iganes, igasugused eriteenistused, antakse praktiliselt piiramatu voli käituda inimestega nii, nagu nad mitte ei pea õigeks, vaid nii, et neil oleks võimalik välja elada oma neid kõige madalamaid instinkte, mis inimloomuses on peidus. Piinamine, sadism, vägivald, tunnetada oma võimu nõrgema üle ja seda ka karistamatult välja elada. Miks ma ütlen karistamatult? Jah, kui ühiskondlik surve läheb nii suureks, siis alati peab olema mõni patuõinas, keda risti lüüa või üles puua, et näidata, et mida keegi tehakse. Aga kui me vaatame nagu üleüldist olukorda praegu, kuidas politsei ja rahvuskaart käitub inimmassidega, kes on siis selle teo vastu üles tõusnud ja protesti avaldanud, siis paratamatult ütleme, et ka seal on ääretult ebaadekvaatselt käitutud ja jõustruktuuridel on antud ikkagi piiravatu volitus kehtestada ennast ja muidugi väga hea on öelda, nii nagu ka meil siin riigis paljudel juhtudel tuuakse välja sisemise julgeoleku või välimise julgeoleku ja stabiilsuse kehtestamise. Ja,
ilused ja, sõnad.
Jah, aga kui me nüüd ütleme niimoodi, et kui sajad ja sajad tuhanded inimesed näevad seda küsimust natukene teisiti ja võitlevad nagu selle kõige põhilisema õiguse eest, see on selle sama inimõiguste säilitamise, hoidmise või realiseerimise eest, siis me ei saa siia tuua kindlasti sisse ainult pelgalt üksikisiku kontakti teatud võimu esindajaga. See olukord on palju suurem, palju laiem ja seda küsimust tulebki niimoodi vaadelda. Vaata, Saaremaal on jah, asi natukene teistsugune, sellepärast, et Saaremaal ei ole võimalik seda rahvuskonflikti või tähendab etnilist konflikti selliselt sisse tuua või viljeleda.
No põhimõtteliselt võiks ju seal tipikatele pekse anda või umbes niimoodi.
Aga. Ei ütleks. Ja vaata, mis ma sulle tahan ka veel öelda, et ega see sõltub ka ääretult palju sellest samast rahvatemperamendist. Ja mitte rahvatemperamendist, vaid just nimelt sellest, kuidas on inimesed harjunud ennast väljendama.
Siin ma torkaksin jälle vahele Saarema temperament, aga sinu pahapilli pahalased on kirjutatud mis alusel? Kas mitte samasuguse temperamentide ja päritolu ja kurat tead? Ühesõnaga... Kisma tekkis.
Jah, kisma tekkis ja kisma ka tekib, aga vaata, on nagu kaks asja. Üks kisma on nagu põhimõtteliselt kodanike vaheline kisma, kus igal ühel on õigus ja pisikene enesekehtestamise soov selles suhtes, et isegi kui sul ei ole seadusest tulenev õigus, siis sa püüad seda õigust realiseerida läbi emotsioonide. Ja vaata, siin on ka nüüd hästi huvitav see, et näiteks, mis puudutab seda Saarema küsimust või selles kontekstis vaadatuna, siis nii, ja see ei ole ka ainult Saarema probleem, see on nagu üleüldine teema. Ei julge ju ametnikud ega ka poliitikud sekkuda sellistesse küsimustesse adekvaatselt, sellepärast, et need lärmajad ja need inimesed, kes siis, ütleme, nad on konfliktsed inimesed, need võivad üles kütta suure hulga teist rahvast, kes siis valimistel peaks andma nendele poliitikutele hääle või amet, ja vaata, see on ka niimoodi poliitik ja ametnik, need on oma vahel praktiliselt käsi käes ju käivad, sest kui lähevad ära ühed poliitikud, siis vahetuvad ka ju ametnikud.
Ametnik on poliitiku funktsioon või?
Ta on ühesõnaga jah, see, kes...
Või vastupidi.
Jah, aga neid võib nagu kaksikvendadeks pidada, nii kui tavatsetakse öelda, et kui sa räägid ametnikud, siis mõtled poliitikust. Jah, mitte midagi ole teha, nad on väga tõsiselt ja tihedalt omavahel seotud. Ja vaata, siis ongi nüüd niimoodi, et palju parem on hoida tagasi, mitte lahendada küsimust, lasta protsessidel oma soodu kulgeda, et ei saaks võtta vastu mingisugust resoluutset seisukohta, mis siis võiks kallutada või ühe või teise poole sinu poole või siis vastaspoole sinu vastu töötama ja tegutsema, sest et kui järgmised valimised tulevad, siis sa mõtled eelkõige oma häälte peale, oma positsiooni peale, oma ameti peale ja sa ei võtagi midagi mõistuse pärast ette, mis just tugineb seadustele. Vot selles on küsimus, et ta hakkad mööda vaatama seadustest ja võt, kui me jõuame siin seadustest mööda vaatamisega jälle sinna sama põhitõe juurde, mida me ütleme, see neiupõlve nimega bürokraatia diktatuuri juurde.
Ja see ei ole neiupõlve nimi, see on ikka...
Noh, hea küll.
See oli, on ja jääb Parkinsonist.
Alfa isa see perekonna nimi, bürokraatia diktatuur. Jah.
Sa ei eksi eriti.
No ma arvan ka, et ta on kuidagi nagu väga, väga omavahel seotud. Aga inimesed on meil sellised naljakad ja kui ka sellised olukorrad on seal Ameerikas ja võibolla ka paljudes teistes riikides, siis meie inimesi jätab see üldjuhul täiesti külmaks, sest meie inimene ei suuda mõelda süsteemselt. Ja vaata, tulin siin üks päev, läksin Olereksi bensujaamas, läksin toaletti ja vaatan seal toaletti ukse peal on selline ilus suur pilt ja plakat, kus on kirjas, et hunt on Eesti rahvusloom.
Tead, ja oli siukene hetk ja siis kuulutati välja hundi ja.
Ja aga tead, läksin ja pesen käsi ja tead, ja naer tuleb peale, no ei saa kohe teisit ja mõtlen, et no kas tõesti peab see rahvusloom olema siis hunt, et me võibolla tõesti tahame ennast hingeliselt või hingelt samastada tugeva ja ühte hoidva loomaga nagu hunt, aga samas on ju meil ka veel teisi selliseid loomi, mis...
Soov mõtlemine tegelikuseks on tegelikult eestlaste või Eesti riigi territoriumi väga... kutse haigus, jaa. Epideemia.
Aga samas mõtled, et aga on ju ka teisi loomi, mis niimoodi nagu karjas ennast kokku hoiavad ja mõtlevad ja need on lambad. Mina arvan, et Eesti rahvusloomaks sünniks suurepäraselt lammas. Ja vaata, mitte see ei ole nüüd nagu kellegi halvustamiseks välja mõeldud või öeldud, aga see on jälle pisikestele faktikestele tuginev seisukoht, mille põhjendamiseks võib välja tuua väga konkreetseid olukordi elust. Ja võtma toon sulle ühe olukorra elust välja, et mõtled, et ma ajan siin jälle mingisugust...
Ei, ma ei mõtle, mullide. See on absoluutselt õige. Mul on endal ka näide, aga Harri, sina first.
Ma tänan.
Kui võõrama inimene ja...
No nii, tähendab, auto jääb seisma. Autost väljub naine, noor naine, kellel on kass üles. Ümber kõnnivad tuvid. Kass on selline karvutu kass, kodukass, selline noh, jakikene seljas.
Harjumatu.
Ja harjumatu vaadata, eks. Ja siis ütleb, keegi kõrvalt ütleb, et noh, pane kass maha, las ta läheb ajab nii tuvisid taga, et tal on vähemalt natukenegi noh, huvitav. Fakt on see, et ega see kass nii tuvisid kätte ei saa, ja, aga noh, kassil on lihtsalt nii sama vahelduste põnev. Ja siis juhtub sealt mööda minema üks vanem proua, kes on sellest kes kuulis seda ütlust ja on väga tõsiselt häiritud ja ta pöördub nüüd inimeste poole ja ütleb, et vot millised inimesi ka siin on, et kuidas siis nüüd üldse niimoodi ja mida te üldse endast nagu mõtlete ja puhiseb, et nüüd ajate nüüd nagu kassi selle tuvi kallale või noh, lasete kassil seda tuvi luurate. Ja siis öeldakse selle prouale, vaadake kallis inimene, kanal löötate pea maha, te sööte seda kana, te tapate ära, te lähete, teete grilli, seal on siga oma elu andnud, seal on lehm oma elu andnud, eks? Seal on veel paljud teisi.
Ära unusta lammast.
Lammas, kes on elu andnud. Eks? See on teie meelest siis täiesti nagu normaalne. Inimene on selline loom, kes lihtsalt heast peast tapab oma liigikaaslasi ja kui ta tapab neid palju, siis ta nimetab seda statistikaks ja see ei jääri seda inimest, sellepärast, et...
Peaasi, et mitte minu nähes.
No, aga...
Muidu mina
aga,
kannatan.
Aga siin ei ole ju sellel vahet, kui sa nüüd mõtled laiemalt, eks?
Ei ole.
Ja vaata, kui kass püüaks nüüd selle tuvi kinni ja rahuldaks oma neid instinkte, neid loomalike instinkte, mis on ürgajas temasse sisse juurdunud ja ta peab püüdma ja ta on jahtija ja ta ongi kütt ja ta peabki loodusest omale toitu hankima ja siis noh, sellisel juhul me võiksime ju panna kõik lõvid ja muud kiskijad üldse kiriku vande alla sellepärast, et nad vaata, mis nad ju tegelikult teevad ja inimene ka muidugi sinna juurde kuulub. Nii et vaat, see, et see ühte kass seda nüüd linduda kajaks, eks, see on nüüd niivõrd taunitav, et sa pead tekitama konflikti teiste inimestega, aga sa ei lähe näiteks lihakombinaadi juurde ja või kanafarmi juurde ja ütled, et kanu tappa ei tohi, sellepärast, et kanad elavad ja neid ei tohi ka nagu hävitada. see võib olla, tundub väga paljudele selline utreeritud näide, aga kui me nüüd avame oma meeled ja mõtleme nüüd seda olukorrale...
See on näide, millest vaadatakse mööda, mida aga, ei märga.
Aga vaata asja on ka selles, et kui me nüüd vaatame seda konfliktiga seal Ameerikas, mis siis sünnib, siis me peame ikkagi lähtuma objektiivsetest asjaoludest. Me ei saa keskenduda ainult konkreetsele faktile, et pandi mingisugune restoran põlema või, või lihtsalt politsei vägivalla tõttu tapeti keegi ära.
Tapeti inimene ja... Ja võt siis tekis olukord, kus juba rohkem kui 40 linna märatseb.
Ja.
See tähendab, et siin peab olema väga kiire side, väga konkreetsed ülesanded, mida nüüd tuleb teha.
Margus, aga võib-olla ka nendes linnades on olukord selline või kujunenud selliseks, et see tapmine oli lihtsalt süütenöör.
Ja mis, niimoodi mis... võib seda alati serveerida. Ma rääkisin praegu vahenditest ja ma ütlen sulle lohutuseks,
no, üks riik, üks massi olukord. Massimeedia ongi see sama vahend, mis ja. Ei ole vaja midagi teha. Kui inimesed saavad kokku ja suhtavad, et vaata, mis tehti.
Aga, sinu arvamus...
aga meil tehti ka siin, aga meil on ka selliseid asju.
Sinu arvamus blokeeritakse, aga see arvamus läks läbi.
Jah. Läks läbi.
Ja sinu arvamus blokeeritakse. Facebookis sa võid saada, no minagi sain jälle natukene aastate taguse pildi eest, mis tähendab, et ma tänan taas südamest korraliku koputajat, kes võttis vaevaks nii palju tuhnida ja siis
vaata, ütleme nüüd näiteks, et selles ühiskonnas võibolla on vastuolud ja konflikt läinud juba selliseks.
Seal on teist
moodi. Et need inimesed, kes ka siis meedia tsensuuri peaksid organiseerima või korraldavad, tunnevad just hoopist vajadust selliste faktide avalikustamise kohta. Nad tahavad neid peegeldada ühiskonnas. Ja nüüd tekib jälle võtta küsimuseks, et kas see on teadlik, tahtlik, nendepoolne initsiatiiv või on see hoopis kusagilt mujalt suunatud käsk, käsulauad, et te peate seda tegema, sest ühiskonnas on vaja tekitada konflikti.
Kirjutage sellest niisuguse nurga.
Ja, aga vaata, asja on ka selles, et sa tead väga hästi, alati peab olema keegi süüdi.
Ja
kui me vaatame nüüd praegu Ameerika poliitilist võitlust ja kuidas siis üritatakse maha teha Ameerika praegust presidenti, siis võid ju ka kindel olla, et kui selline olukord riigis tekib, siis alati saab näidata näpuga valitseva võimu poole, antud presidenti poole, sest tema enda head kaaslased või sõbrad, kas naaberparteist, võivad ju seda kõik olla tekitanud, võimendanud, et pärast öelda, et näed, vaata, mis kõik sinu valitsuse ajal juhtus ja see oligi kõik hästi kole, neid spekulatsiooni variante, et spekuleerida sellel teemal, on must miljon, eks? Ja, aga fakt on see, et olgu mis on, siis palja käsuga ja keeluga ei saa inimesi viia nii kaugele, et mitmetes linnades tõusevad inimesed üles ja hakkavad vässama. See tähendab, see on jõudnud sellisesse revolutsioonilisse situatsiooni, kus alamad või alamklass, või ükskõik, kuidas seda nimetame, enam eks,
ei kannata välja.
Ei taha. Seda kõike kannatada, võt täpselt niimoodi. Ja nüüd tekibki küsimus seal ülevalt poolt, kas teised ei saa niimoodi valitseda või nad tahavad tulla ise võimule ja näidata siis teise poliitilise jõupoole näpuga, et teie olete viinudki riigi sellisesse olukorda. Muide, minivariandis eksisteerib see ka ju täna Eestis.
See peegeldus.
Absoluutselt, sellepärast, et Reformierakond kontra EKRE on ju põhimõtteliselt ühiskonna lõhestanud täna kahte suurte rühma. Üks kõik, mida meie president Inna tahab üritada, et viime lepitada ja inimesi kokku viia ja rääkida igasugust ilusat ümmargust juttu, ei tähenda see seda, et on olemas väga suur rühm inimesi, kes ei ole põhimõtteliselt selle sotsiaalse ühiskonna korraldusega ka meie riigis rahul. Täna, noh, ma ütlen, et ei juhtu mitte midagi, sellepärast, et rahvusloom ei ole hunt, oleks rahvusloom meil hunt ja oleks peegeldakse inimeste olemust ja undikarja vaimu, siis võiks käia küll kirgärja ja tehaks asja natukene teistmoodi. Lambad on toiduks, lambad on söök. ja neid lambaid ka süüakse, kui enamus rahvast kuulub sellesse kategooriasse, et me võime neid rahuliku südamega nimetada lammasteks, siis võib kindel olla, et tuli võib tuhal hõõguda, kuid ereda leegiga ei hakkada ka nii pea põlema. Selleks peab juhtuma veel siin ühiskonnas väga palju selliseid erinevaid olukordi, mis ei pruugi sugugi laheneda, noh, ütleme niimoodi, et ühiskonna hüvanguks. Ja need tegurid, mis ei pruugi või tekitavad olukorra, mis ei pruugi laheneda ühiskonna hüvanguks, võivad olla või saadud ka mõjutada just nimelt välisteguritest, ei pea olema ka väga paljudel juhtudel mõjutatud riigisisesest olukorrast. Sellepärast, et selles samas globaliseerunud maailmas, kui me saame rääkida, et Ameerika on maailmas andar ja tema kontrollib väga palju
ja me oleme territoriume, uhked, nagu
aga me, no jah, see on seal, aga me oleme ka uhked, et nemad kontrollivad ka meid oma olemused. Ja võt, need mõjutused võivad ka välja poolt tulla meile siia sisse.
Ja meie lambad on uhked, et nende rahvusloom on hunt, kelleks nad kunagi ei saa ja kes neid tarvitab substraadina, nii nagu rahvas ongi valitsuse, poliitikute ja muu sellise seltskonna substraat. Ja muidugi, vaata see kujundlik mõtlemine siin juures. Kuidas Overton ja aknakene nusserdab meie psüühikasse nii, et vagu taga? Vaata, ma loen sulle ette, ma võtsin lahti praegu Delfi lehekülje ja siin on ausõna. Ma tõstan käed üles, ma ei muuda millegi järjestust mitte midagi. Vaatame palun, millised pealkirjad siin on. Suur uuendus. Tänases saavad eestlased Soomes digiretseptiga ravimeid osta. Minnesotas süttinud sädemes puhkesid kogu USA's rahutused. F1 algab ja lõpetab tulevast aastast dinosauruste ajastu. Klõps! Magnus Kirt pühendas kallimale imearmsa pildi. Uuring! Ligi pooled on valmis töötama senisest madalama palga eest. See tähendab, et poliitik võib lubada, et järgmistel valimistel me paneme 5% otsa ja te olete peaaegu 1993. aasta tasemel ostujõu mingite, ma ei tea, ime sõnadega, aga kõik see, mida ma lugesin, digiretseptiga saad sa Soomest ka osta, nii et sa ei pea siin olema. Minnesotas juba märatsetakse, ka meie ju ei ole niisugused, kus juures muide see Ameerikamaa, Minnesota, Minnesotaks, Philadelphia, Philadelphiaks, aga kas seal kokku tulnud rahvas teab näiteks peasüüdlase ehk siis konkreetse politseiniku nime?
Ja,
see politseinik on muidugi väga rõõmus, kui ta vangi pannakse, sest tänaval löödaks ta lihtsalt maha tõenäoliselt.
Noh, ma usun, et ta saadaks seal vangis ka kätte, kui asja väga tõsiselt võetakse.
No, jah.
Aga kui sa ütled, et ligi pooled meie kaaskodanikest on rahul madalama palgaga, siis tahaks teada, milline pool, kumb pool. Kas see on läbi põiminud pool või see on lihtsalt ongi näiteks ametnike pool, riigiteenistujate pool, on nõus.
Madalama palgaga, aga preemiat rohkem.
Peas, et ameti koht alles, eks?
No jah, ja preemiad on ju olemas ja igasugused kuradi kompensatsioonid ja värgid.
See on väga raske olukord, sellepärast, et enamus inimesi teavad, et ilma rahata ei saa üldse hakkama. Ja kui saada kas või nii palju, et hinge sees hoida.
Et saaks maksud ära maksta, inimesele tehakse kreekat. Talle nagu antakse raha, aga see tema kätte ei jõua, see läheb lihtsalt ühelt arvelt teisele võlgade kustutamiseks.
No ja kui me nüüd vaatame, et ikkagi miljardi eest võlakirju, mida siis Eesti riik välja laseb või annab, on ju päris eemalt vaadatuna positiivne, sellepärast, et nii mitmedki laenude võtmise propageerijad on sulaselgelt ju öelnud, et võib-olla neid laenusid ei tulegi hakata tagasi maksma.
Pärast mind lase see vee uputus tulla, kalli sissand, aga oota enne, las ma suren ära rahulikult ja siis vesi peale.
noh, kui vaadata rahvusvahelisi sündmusi, siis noh, nii kui küsiti, et ei oska ju ennustada, ei oska ennustada poolt aastat kette ja no midagi ei ole parata. Kui sa vaatad, mis maailmas sünnib, siis paratamatult kisub olukord ikkagi sõjaks.
Jah, praegu väntsutatakse siin kodusõja ja maskide ja tont teab millega. Ühesõnaga arkpükse on vaja. Ei ole midagi parata, ma ütlen niimoodi välja, sest nii see on. Mida veel vaja on? Ülikuulekaid on vaja, kes marsiksid teatud punkti ja siis, oh, sa tont, seal juhtuski õnnetus.
No aga,
või mida? No, mida tehakse?
No aga vaatame näiteks, kuidas hirmutatakse. No meid on hirmutatud ju kogu aeg Vene ohuga. No eriline näide on praegu, mis sünnib Ukrainas, kuidas siis ukrainlasi hirmutatakse jälle Vene ohuga sõna otseses mõttes, kuidas venelased vallutavad ära Kiievi ja võtavad terve Ukraina üle ja seda ju propageeritakse inimestele ju praktiliselt päevast päeva seal koha peal.
Kas allikas on usaldusväärne, küsiksin ma?
No usaldusväärne on ametlik legaalne riigivõim, kes seda täna. Jah, kuigi ütleme,
kuigi
see võim ei ole saadud ju legaalselt või tähendab täna, juba nagu oleks, sest et uued presidendi valimised on ja kui on ikkagi tegemist presidentaalse riigiga, siis...
Ukraina on ka nagu tila, kord põrutab ta Euroopa Liidu poole, siis põrutab teisele poole, raha saab ta pidevalt, nii Euroopa Liidult, samas muidugi, sa ju mäletad neid ilusaid pilte lennuväljalt, kus Ukraina kuld tassiti minema...
No,
praktiliselt esimese asjana.
No aga ega kuld on tassitud ju ka teistes riikides minema. Eesti riigi kuld tassiti ju täpselt samamoodi minema. Põhjendusega, et seda on väga raske keldris hoida.
Kas täna vist aastapäev, kui Rootsi andis tagasi
kulla.
Balti riikide kulla ja... Jah,
no, ja, nii, oleks... ja nii kaua seda kulda oligi siin Balti riikides.
No jah, oli... No, ei ole midagi parata. Kuld oli...
Noh, kuigi seda kulda ei olnud nii palju, mis tagasi anti, see on ka täiesti selge. Rahalises väljenduses ei olnud see nüüd mingisugune hiigel summa.
11,8 tonni oli tegelikult vist üldse kogu Eesti kulda väljamaal, mis anti ka tagasi ja mis
kõik.
Siis... Mul jäi niisugune mulje, britid ju antsid tagasi.
No võibolla mõni raadiokuulaja teab täpselt palju siis tagasi anti ja palju siis
ma tuginen ka muide peaaegu sellele samale allikale, mis sina kui sa siin viitasid, et kuld müüdi maha kõik, sest teda oli kehva hoida, see oli ajakiri Loop, mis tõi selle uudise välja. Aga ülejäänud allikaid nagu ei ole ja ma kardan, et kui seda googeldada, siis seda Issand on ära kutsunud, koleda uudise.
Ei tea, jah. Ma arvan, et kui ikkagi päris kaevata, siis leiab selle üles, aga küsime nüüd niimoodi, et aga mis see teadmine meile ikkagi annab lõppkokkuvõttes?
Jah,
sellepärast,
see annab meile võimaluse hoida nina minevikus ja tulevikus.
Ma saan aru, kui see tekitaks või kui see küsimus tekitaks ülekaaluka avaliku huvi, mille vastu on väga raske seista, aga nagu ma ütlen...
No selle vastu seistakse väga lihtsalt, mingid on... marginaalid hakkasid siin köhima, aga meie faktikontroll,
ja.
Mis kontrollib meie oma artiklite olemasolu... Ei. See faktikontroll on ju ka tegelikult hinnangute võrdlemine.
Kuidas saab olla lambakarjas ülekaalukas avalik huvi?
No, võin tekitab.
Unt tekitab, ja midagi ole parata. See lambakari tekitab hundis endas ülekaaluka avaliku huvi, mitte lammaste hulga.
Hunt tunneb huvi vaid marginaalsete siukeste üksik eksemplaride vastu, kelle käitumine ei vasta kogukonna nõuetele ja nii edasi.
Vaata, pidi olema ka näiteks haug pidi rabama ikkagi seda kala, keda ta tunnetab, et see on ikkagi natukene vana või haigeks jäänud. Ja...
No kes nii kiiresti ei saa eest ära minna.
No võt, ühesõnaga karjapuhastus kui selline, eks? Kes on marginaalne. Inim koosuses võib seda vaadata tõesti, et kes nüüd natukene rohkem pead tõstab, sealt välja tõmmatakse ja ära nokitakse.
No see on see inimene, kellele öeldakse, tead, ma mõtlen täpselt nii nagu siin, aga ära kellelegi ütle, tead, ma,
jah , midagi ei ole , ei ole parata , ligi pooled .
ligi pooled . ja mis siis juhtub , kui ligi pooled hakkavadki saama madalamat palka , siis juhtub see , et riigile laekub vähem makse , järelikult mõnda maksu nui neljaks tuleb tõsta , sest see riigilaenu obligatsioonid nagu vanal
ajal . tahavad lunastamist .
no ja paljud muud asjad ka või tuleb siin pisividinaid maha müüa , no näiteks Toompea loss , meil ei ole vaja nii suurt ja Eel nii milleks? Kulukat hoonet .
me oleme ju näinud , kuidas .
me saame e-riigikogu teha ja .
me ju teame , kuidas me oleme siis erastanud odava rahaga ja siis kallilt tagasi ostnud .
Ja,
või võtnud rendile
no, hästi kalli raaga . Nordica näited siin ja noh , see on pisinäide , aga see on no. .
Kalevi kommivabrik ära sa unusta .
ei , ma ei unusta . ja seda tunnistati ise ka , et hinnad olid kapitaalselt valed , noh , aga me tahtsime seda kõike korraga teha . kelle arvelt , kurat , võtaks .
me oleme seda kuulnud , aga kes täna vastutab selliste asjade eest ? Mitte keegi
no võib-olla keegi astus , kui mitte tagasi , siis vasakule või paremale või edasi .
ma arvan ikka edasi .
suundasid on ju palju .
veidikene edasi .
edasi ja vasakule .
ja mitte trepiastet kõrgemale .
Ja trepiaste kõrgemale , see on kõige lihtsam moodus . kui ikka keerad siin käki kokku , siis usaldatakse sulle vastutusrikas ametipost Euroopas kuskil .
noh .
nagu teame. Siin Eesti Energiaga seotud fruktid , ma meelega ei ütle praegu nime , guugeldage , mugeldage aga... , vägistage oma mälu natuke .
aga kõige toredam selle juures on jah , et kõik see , mida sai ju , mida nad ju rääkisid ja kiitsid , on täna ju kõik praktiliselt kokku kukkunud . see kontseptsioon kui selline , ma just alles vaatasin , et kui palju siis Eesti näiteks täna , noh , räägime energeetikast , sest energia on kaasaegses ühiskonnas väga olulise tähtsusega küsimus ja just nimelt
kes aru ei saa , kui mobla akukene on tühi , siis on kõga , energia on väga tähtis asi .
ja seda me peame saama ja kui me oleme ju väga ammu rääkinud ka sellest , et kas või seesama paganama põlevkivist toodetud elektri omahind on niivõrd kallis , et see ei kannata .
see on kohale jõudnud ju .
noh , nüüd on praktika on kohale jõudnud ja kui me vaatame siis kas või sedasama Eleringi kodulehekülje avalehte , siis me näeme ju , kui palju on tootmise ja tarbimise suhe ja viimasel ajal on tarbimine oluliselt suurem kui meie kohapealne tootmine . me järelikult ostame seda elektrienergiat ju sisse  ja vot no, kui me midagi ostame sisse , siis me viime ju raha lõppkokkuvõttes riigist välja .
aga me selle eest me ei pea tootma. Võib-olla nii paljudele palka maksma .
vaata , küsimus ongi selles , et kui me oleksime tootnud õigete vahenditega ja õigel viisil , siis oleks meil täna olnud energiat nii palju , et me oleksime võinud seda väga suures koguses eksportida . täna me oleme tänu teatud poliitiliste jõudude ja teatud nende ametnike üllale tegevusele , kes on siit Eestist jalga lasknud parematele marjamaadele , oleme jõudnud olukorrale , kus Eesti riik jääb tänu energia sisseostmisele tunduvalt vaesemaks , sest raha liigub riigist välja . ja meie väliskaubanduse bilansi defitsiit selle arvel põhimõtteliselt suureneb . ma ei tea , kuidas statistika seda üritab kajastada või kinni mätsida , sellepärast et tavaliselt kujundab pildi ikkagi see , kelle käes on pliiats , siis tema oskab joonistada igasuguseid huvitavaid numbreid sinna ritta . kuid oma olemuselt , kui me vaatame , millised rahavood liiguvad välja , sellepärast kui me noh , börsilt ostame ja ise toodame palju vähem , kui me börsilt ostame , see tähendab seda , et raha liigub riigist välja . ja no, õige selle majanduspoliitika alusel järgi oleks see raha jäänud kõik siseriiklikusse tarbimisse , oleks suurendanud läbi kas või üksikisikute , nende maksustamise , mitte ainult nende inimeste sissetulekut , heaolu , vaid üleüldist ühiskondlikku rikkust . ma ei saa aru , kas tõesti on meid juhtimas nihukesed kipspead või nojah , kuidas seda nüüd võtta , nemad on langetanud poliitilisi otsuseid ja praegu peab terve rahvas seda sööma . ja kõige hullem selle juures on see , et ega inimesed ju ei saa aru , mida nad söövad . kui näiteks Reformierakonna reiting on täna ikka selline, nagu ta väidetavalt on kõige suurem siin Eesti riigis, siis selliste asjaolude ilmsiks tuleku tõttu, kuidas nad on Eesti maksumaksjat ruineerinud, kuidas see raha liigub riigist välja tänu nendele suurepärastele majandusmõtetele ja ideedele, ei tohiks nad saata üle 3% üldse ühiskonnas toetust, kui inimesed ei oleks lambad. Aga kuna nad on lambad, siis on Reformierakond ikkagi kõige parema reitinguga erakond Eestis. Vaat siin ei ole mitte midagi nüüd isiklikku selle Reformierakonna vastu või kellegi vastu personaalselt. See on lihtsalt see sama analüüs, see sama pisikeste faktide ritta panek ja vaatad, et kui oleks tehtud nii, siis oleks olnud see olukord tunduvalt parem. Aga seda, kuidas ta oleks pidanud olema, selle ei saa öelda, et ei teatud, sellepärast, et me oleme kogu aeg seda üritanud siin riigis, et me saaksime seda niimoodi ellu viia. Kuid lambad on otsustanud valida meid ennast juhtima võt sellised hundid, kellel endal rind peaks läikima ja mitte haavleid täis olema, vaid ikkagi niimoodi, et rasvapurk peaks alati nurgas olema. Ja lambad ise hoolitsevad selle eest, et see rasvanõu oleks ju pilgeni täis, nii nagu Eesti rahva enne muistetes juttudes.
Jah, kui ma vaatan praegu, sa siin muide sõitesid väga ilusti, et meid juhivad nihukesed. Ega rohkem polekski tõesti nihukesed, sest nihuke on ju oma olemuselt pisi nihu.
Ja nihukes on nii nihule.
Aga vaatame palun Eleringi tabelit. No teie head kuulajad, muidugi vaimusilmas läbi päris kõrva kuulatult. Kui palju meil tuleb sisse? Soome poolt tuleb sisse 304. Venema poolt Narva kandis 117.
Venemad tuleb sisse.
No kurat, no näitab niimoodi.
No pidi ju igasugune liiklus Venemalt katkend olema, ristidki veeti peal.
Odavam on. Läti poolt tuleb sisse.
Aga kaubandus ei toimu ju Venemaga.
277 tuleb Läti poolt sisse.
Juba Lätist.
Ja nüüd on see, et läheb vaata sealt niimoodi välja, et ei saagi aru, kas ta läheb Venema poole või kuhugi sinna kagusuunast ta läheb.
Venemale läheb.
Seal. Siis 63 ja Soome poole 9, ehk kokku 72. Nüüd me oleme seisu ees.
Seal on kaks tabelit, mis näitab tootmise ja tarbimise tabelit samamoodi kõrval.
Hüva küsimus on selles, palju voolab sisse, palju voolab välja. Venemalt peabki sisse voolama, sest Venemalt voolab sisse odavam, nagu ma aru saan.
Ja
seda võib müüa Venemaale tagasi ka kuidagi pidi, ma ei tea kuidas pidi, aga see on raamatupidamislik, siukene step tantsu väga kift sam. Ja et 9 läheb Soome poole, siis sinna läheb ilmselt see, mis on bilansiliselt Vene hinnaga ostetud, aga küsimus on selles, et kui meile voolab sisse 304 plus 117, plus 277 ja sellest tuleb lahutada nüüd 72, mis voolab välja, siis kes selle sisse voolava kinni maksab, kui mitte meie.
Aga ma räägin, kui kinni maksab, see ongi see, mis ja raha läheb riigist välja.
Ja raha lähebki riigist
aga
välja.
Aga meie need blokeeritud tuulepargid suudaksid selle elektri tänaste ilmadega toota ju
suurepäraselt. Suudaksid, aga kift on see, et selleks, et rahvas suudaks maksta kinni selle, mis voolab sisse.
Mis on praegu tootmise ja tarbimise suhe? Seal on kaks tulpa peab olema ilusasti kenasti näha.
Tootmise ja tarbimine. Tarbimine on peaaegu 1000. Ja tootmine on kuskil, kas annab 300 välja.
Nii. Tere tulemast, me kogu aeg oleme kuulnud juttu energeetilisest julgeolekust ja sõltumatusest.
No meil ongi julgeolekus, meil on mida tarvida. Ja me laename raha juurde selleks, et maksta rahvale toetusi, et rahvas ostaks selle elektri ära. Ja no kurat, võtku, ma ei ole raamatupidaja, aga ma tean, et sihukese pulli eest erafirmas No sellega tuleks palju pahandusi ja eraisiku pankrot tuleks teeks ka kop ukse peale ja ma ei tea mida kõike veel. Keberniit!
No mis keberniit? Me oleme ise selle keberniidi ju tekitanud, kui me räägime rahvana kui sellisena, sellepärast, et me ju aktsepteerime lammastena, mida meil ju ette kirjutatakse.
Sellepärast, et me oleme lollid nagu Kreeka kükloop, kes ise
heidetab. Aga mina sütta kellegi, et on loll nagu saabas?
Ei.
Kõik teised, aga mitte mina, eks?
Jaa, see on soov mõtlemine.
Jaa.
Saad aru, mina, see on suur mina ja seda, no sellest rääkis natuke teiste sõnadega Mart Raukas ka oma kolmandas loengus. Et katsuge rahuneda ja saada aru, kui suur te tegelikult olete, et te vananete, et ei ole mitte midagi niisugust, noh, ühesõnaga püha ükskõiksus. Et mitte vihastada selle peale, kui öeldakse, et sa oled loll, hakata rääkima minast, mitte nendest alustest, miks teine kutt ütleb, et sa ju oledki loll.
Aga midagi ole teha, kui me tahame, et siin ühiskonnas ikkagi midagi muutuks või mitte isegi muutuks või see oma hing oleks rahul, siis
tuleb
asju
muutuda
nimetada,
veel lollimaks.
Ei, siis tuleb asju nimetada õigete nimedega ja mitte elada sisse poole, vaid elada lihtsalt välja poole. Et kui sa näedki, et keegi on loll, siis tulebki teile öelda, et sa oledki loll ja miks sa oled loll? Ta ma põhjendan sulle, miks sa oled loll. Ma just rääksin sulle kassist, tuvist,
ja
inimesest.
Ja.
Siis tekibki küsimus, et kas võib öelda, et see inimene, kes sekkus sellesse, ongi tegelikult loll, sest ta ei mõtle või ei näe pilti laiemalt.
Minu millest kirjutas tervikuna sellest juba Aisopos, milleski taolisest vähemalt.
Noh jah, aga ütleme, et miski inimlik ei ole meile võõras.
Aga see, kes sekkus, lähtus ju oma minast, mitte kõigest muust, vaid mina ütlen, et sina oled niisugune oma kassiga ja mind ei huvita, mis lihakombinaadid teevad.
Ja,
eks ole?
Aga see on ka
egoismi triumf.
See sama mina kaasneb või tuleb kaasa ka meie igapäevases elus, väga paljudes teistes eluvalgades.
Loomulikult, kahe palgelisus.
Kas või see sama
topelstandard.
Peresuhted, armastus. Mina armastan sind.
Ja sina ole vaid.
Kas sina mind armastad?
Ja allu.
Mis tähtsus sellel on, eks ju? Mina mõtlen niimoodi, eks? Kui mina sind armastan, siis pead sina mind armastama. Kui sina lähed ära, siis ma sulle veel alles näitan.
Jah.
No, siis tekibki küsimus, et mida või keda sa siis ikkagi lõpuks armastad? Sa armastad
meil on
ise ennast, aga mitte seda teist inimest.
Küll võimalik pikalt rääkida, sest meil on selles suhtes väga täpsed kogemused. Ja põhimõtteliselt on ju nii, et enne kui rääkida üldse armastusest, armumisest, tuleb selgeks teha need mõisted. Armumine, vähemalt minu arusaamus mööda, on hüsteeriline vajadus paarituda konkreetse isendiga. Selle ei ole armastusega mitte midagi pistmist, aga armastus on see, et sa saad tegelikust olukorrast aru. Ja kui sa väga-väga armastad, sa ei pahanda, kui sa ei ole suutnud vastata teise inimese ootustele, kui siin maha jäetakse. Ega sa ei lähe tigedaks, sa saad aru, et sinus peabki viga olema.
Minult võeti ära, minu omad, tükk minust
ja
on läinud.
Mina ostin talle 2 kilo vorsti.
Ja mina ei saa sellega leppida. No, mine peegli juurde ja vaata ja mõtle.
Me rääkisime sellest aastat mitmekesi,
ja
neljakesi olime saanud.
Kõik on õige, aga nagu me ütleme, et
sina pead vastama minu nõudmistele, aga ülejäänu suhtes on
aga minule ei meeldi, kui sinu kass tuvisid taga jääb. Ja. Aga minule meeldib küll süüa kanaliha ja vorsti ja grilli ja siis ei ole ju probleemi.
Ja minu muki see pane maksa pasteet ja ainult oma õbelusika pealt. Ja küll, lõpetame selle teema.
Okei.
Okay. Me oleme liiga vanad, et üldse võibolla ei ole ka.
No jah, mine sa tea, mine sa võta kinni.
Aga nüüd me oleme olukorras, kus, noh, kui minna teema pealt sujuvalt edasi. Kodumaa armastus. see peab olema nii suur, et sa soovid kodumaad kaitsta. Täpselt nii
kui sul on, mida kaitsta.
Jaa, kui sul on. Täpselt sama, mis ütleme perekonnas. Armastamine tähendab teise eest hoolitsemist. Talle tingimuste loomist, mitte pähe istumist. Aga meil on praegu kaks kihti. Üks osa on istunud meie kodumaale pähe. Ma isegi ei ütle, mis kohaga see võib mõnele ja, tunduda solvav. Ja teine osa ütleb, et aga tead, me oleme sellega harjunud, see peabki nii olema. Meie ju pidimegi kandma kõrgeimat võimu ja see, et nüüd tema kanni vahe mul nina otsas on, sellest pole midagi, see peabki nii olema. Me ise valisime ja praegu on niisugune olukord, et tema sealt kõrgemalt näeb ju kaugemale.
Kas see on siis armastus või? Kas see väljendub, kas see tunne, mida sa praegu kirjeldasid, see väljendub armastuses või?
Tead, ma ei ütle, et ma olen tundlik inimene, pigem ma olen suurema osa tunnete suhtes kaunik Eesti impotent.
Ja, aga...
Aga perversne näib see ikkagi.
Vaata, kui selle, kui see, ütleme nüüd niimoodi, et eks siis, no sa tõid praegu sellise kujundi või lõid sellise kujundi, et selles on tegemist hoopis armastuse kolmnurgaga. Üks on see, kelle istutakse pähe, üks on see, kes istub pähe.
Sa armastad isegi... nii kannikaid kui kodumaa.
Või siis on ka kodumaa, eks on seal nagu vahepeal. Ja siis on nagu üks kategooria veel, tähendab, tegelikult see ei olegi armastuse kolmnurk, see oleks nagu mingisugune nelinurk. Ja võt,
no paneme kuusnurk, siis on...
Ei ole, ma saan aru küll, mis sa mõtled.
Ei, ma ei mõtle seda.
Vaata, kui need neljandad, eks?
Sa juba mõtled ette.
Vaata, kui need neljandad, eks? Kui need neljandad nüüd vaatavad seda olukorda, sellise kandi pealt küsivad, et miks me seda riiki siis peame arvastama või seda kodumaad? Sellepärast, et ühel poolt on need, kes istuvad seal koduma peal, teisel peal on need, kes lasevad kõigel juhtuda, nii nagu ta peab olema, ja siis ühed, kes tahaks seda kodumaad ja seda riiki armastada. Aga need, kes istuvad sellel riigi kukil ja keda teised toetavad, ruineerivad neid, kes tahaks seda riiki armastada. Siis kas me siis saame rääkida selle gruppi platoonilisest armastusest riigi vastu, no see on nagu ühepoolne armastus, sellepärast, et riik ju neid ei armasta.
Platooniline armastus võiks laieneda ülimale armastusele, sest see on tingimusteta armastus.
Platoon on ühesuunaline, ta ei pruugi olla tingimusteta armastus.
Aga ta ei pea sekkuma.
Jah, ma armastan, aga kaua sa jõuad armastada, kui sina näiteks armastad ja mina teen kõik selleks, et noh, hävitada seda sinu armastust. Üks kõik, mida sa üritad, ma lasen kõik su soovid, kõik su mõtted, kõik su teod. Ma halvustan siin, ma lasen su põhja. Sellepärast, et ühel hetkel sa tunned, et sa ei suuda siis... või jõua enam armastada. Sellepärast,
sa
väljub ei...
platoonilisuse raamidest, kui sa muutud füüsiliseks. Platooniline on väga lai idee.
Ma saan aru, aga kui sa ei saa seda enam selle subjekti suhtes rakendada, seda platoonilist armastust, sest see subjekt oma tegevusega hävitab sinu platoonilisuse, sinna otseses mõttes. Ta hävitab sinu meeled, seob sinu vaimud, ta teeb kõik selleks, et sa tunneksid ennast halvasti selle, kui sa tahaksid teda armastada.
No sa ei pea seda muutuksid, isegi välja näitama.
Sa muutuksid ükskõikseks, apaatseks ja ühel hetkel. Sa tead väga hästi, nii nagu tavatsetakse öelda, armastuse ja vihkamise vahel on üks väga õrnõhuke jooneke, kust üle piiri astuda on väga lihtne. Ta ei pruugi ollagi isegi ükskõiksus. Ükskõiksus on seal vahepeal, aga kui sa hakkad vihkama, või ükskõiksus on järgmine sellest, ma isegi ei vihka sind enam, mul on täitsa ükskõik sinust. Armastan,
see ongi
vihkan,
armastuse ja vihkamise ühine vastand. Aga tuleme tagasi selle kõnni.
Ta ei ole ühine vastand, ta läheb ikkagi sammukene edasi. Saad aru, kui sa oled mu välja pahandanud,
no.
Ütleme, kui ma olen emotsionaalne inimene ja ma olen ise ennast armastanud, mõnes mõttes, ja kui sa oled teinud, tekitanud mulle oma tegevusega või tegevusega või tegevuseta, oled tekitanud mulle haiget ja halba, siis saad aru, ma hakkan sind vihkama, ma hakkan sind põlgama. Aga kui see läheb üle ja mul on sinu suhtes täiesti ükskõik.
Nii kui sa minna, et see tuleb meelde.
Sa oled õhkmu jaoks, sa oled täiesti õhkmu jaoks.
See on reklaam.
See ei tõsta mu vererõhku, see ei suurenda mu pulsi.
Valetad ka veel.
Jah.
Ja, ei ole midagi parata. Tuleme rõhumise rõhutavate ja siis selle koduma armastuse, mõned tahavad armastada ka. Võtame siukse näite, mida sa, Harri, kindlasti tead. Tavaline sügisene mahla press.
Kena asi.
Ja seal sees on õunad.
Nii.
Ja mahla press rõhub kõiki õunu ja nende õunte hulgas on need ka, kes unistavad saada uuesti õunapuuks. No mit sittagi ei juhtu.
Ei juhtu, jah.
Ja ütle nüüd, kui sa võtad vastu poliitilise otsuse, et nüüd hakkavad õunad mahla pressi rõhuma.
No jah, aga mõju ja vastumõju, aga eks nad mõjutavad ju seda pressi ka. Küsimus on ainult selles, et pressiga
kuidas juhtu... me seda nimetame?
Pressiga ei juhtu mitte midagi, kui õunate tähed mõjutavad, aga nad mõjutavad.
No me võime ju öelda, et kui press hakkab õunu pressima, siis õunad hakkavad rõhuma pressi ja press peab kõvemini pressima.
Ja pressibki ja veel no, pressib ja pressib nii, et on toss väljas ja maht väljas ja saab väga hästi hakkama,
ja?
Kui on hea press.
Ja nüüd muidugi ise küsimus, kas selle tulemiga makstakse võlgu või hakkab kõigil parem. Aga tuleks natuke lihtsamate asjad.
Kas pressil või jõud?
No jah, sest ega pressiast me ei räägi.
Ei, ei, pressil võib ju hea olla. Tema on saanud jälle järjekordsed õunad mahlaks pressitud. Miks no mitte? Jah. Tema ülesanne on täidetud.
Seega siis, no mis nüüd... Lähme teeme tantsiva revolutsiooni või...
Laulmas ka...
Ja nimetame asjad ümber ja laseme samamoodi edasi.
No kui me suudame sellele tantsivale revolutsioonile tekitada taha samasuguse taustsüsteemi, nii nagu oli laulval revolutsioonil, kus ei olnud ju lauluga revolutsioonil praktiliselt midagi vistmist, siis aga miks ka mitte? Aga kui me lihtsalt nii sama tantsim hakkama või kui me oleksime lihtsalt nii sama laulnud, ei oleks ka mitte midagi juhtunud. Ja mingist revolutsioonist, kui sellisest, me poleks saanud undki näha ega rääkida. Me võime ju rääkida sellest laulvast revolutsioonist ja meie poliitikute imetegudest, mida iganes.
Aga õigussüsteemis ei loonud.
Aga Nõukogude Liit lagunes suurepärased ilmaga meie osaluseta, sest see süsteem oli jooksnud karile ja sealt ei olnud võimalik enam edasi minna. Tänu kommunistliku partei võidukale juhtimisele oli see riik leidnud oma otsa, sõna otsases
kui
mõttes, tuginedes väga konkreetsele ideoloogilisele mudelile.
Kui täna meenutada, noh, ikka väga täpseid ja tähtsaid sõnu uutmisajal, mis... Olid väga, noh, need ei saa tõlkida muidugi, teleb saab tõlkida, aga see ei ole see, kui taas ilmus revolutsioonilise Gorbatšovi nägu rahvast tavalistest robotjagadest ja muust taolisest ümbritsetuna ja kui ta ütles, protsess pašol, protsess, no või vse vidite, protsess pašol, kuda pašol, da ну его pašol! Ja niimoodi ta läks, eks ole? Nüüd on käima pandud see lagunemine, ta laguneb, te ju kõik näete, et laguneb, olge nüüd rõõmsalt, see kõik laguneb. Aga kui üks asi ära laguneb, mis edasi? Sa ju tead, kui sant on olla, kui sul näiteks veekeetja ära laguneb, noh.
No aga...
Ja, pst, ja miks, potabis miks, tuleb miks, välja
miks,
ja kõik.
Miks siis sant oli olla? Tähendab, sant ei olnud sellepärast, et koos sellega... Kaasnes ju jälle uus lootus ja usk.
Jaa, sa annad oma lagunenud veekeet ja ütleme 4-5-6 aastase poja kätte, see võtab ruvikeere ja tükk aega lammutab veel jääke. Ja lootus ja usk, et isa ostab uue, jääb.
Jah, aga küsimus on selles, kas ostis või mitte, aga vaata, mis oli siis eripära või millele võib rõhuda näiteks, kas või selle sama laulva revolutsiooni tulemusena. Meie revolutsioon oli veretu, erinevalt Lätist, erinevalt ja. Teistest riikidest, kus läks kodusõda lahti.
Meil no meil korjati kõik laulu väljakule kokku, et nad ei kakerdaks igal pool. Oleme nüüd realisti.
Ma päris nii ka ei julgeks öelda. Siin lõi välja see sama lamba mentaliteet.
ühes küljes küll .
Vaadati lihtsalt , mis juhtub ja lasti rahuliku südamega toimetada ja ega siis nagu muud ei olnudki , sellepärast et kui ükskord tankikolonn Tallinna tänavateni jõudis või tänavatele jõudis , noh , nagu öeldakse , et siis oli juba pidu hakkas läbi saama .
jah , ja kui siin olid vastuhakkajad , no need Toompea... olidki need , kes olid tõelised patrioodid , tõeliselt tahtsid , tuli käputäis lisaks ka , aga kui nad oleks maha löödud .
Toompea lossi siis... platsi peal .
ei , kas Toompea lossi või teletornis või ükskõik kus , siis oleks ju , tead , koorilaul oleks , ma ju arvasin kohe , ma ju ütlesin kohe , nii ei saa , noh .
ei no seda niikuinii , tagantjärgi oleks ju väga hea leida igasuguseid põhjendusi ja seletusi olukorrale , kui see oleks olnud niimoodi või oleks olnud teistmoodi .
no mida ? tead , iseenesest see , ma ju ütlesin , jah , me oleme saadetes
tagantjärgi tarkus on ju .
me rääkisime sellest asjast 5 aastat tagasi no, , 10 aastat tagasi , 15 aastat tagasi .
ja selle peale öeldakse , et noh , ja siis rääkisime , no ja edasi , mis sellest kasu on olnud ? nüüd võiks öelda , et jah , meie jutuajamistesse või meie vestlustesse on sisse põimitud selline lootusetuse noot või teema või
no, mis iganes . päriselt no, , ma... sul ikka rusikad püsti või ?
ei , see on
elementaarne . allaandmise geeni ei ole .
ei , ma ei tea , mis asi see on . ma ei tea , mis asi see on . minu iseloomuga see kokku ei lähe . seda ei ole lihtsalt nagu .
ja see ei ole ka lootusetus , see on tegelikult , minul on niisugune tunne , et ühel hetkel omad , niinimetatud omad teevad meile ära .
aga mina leian , et see mängu ilu on ka väga oluline
oh.
ja noh , isegi kui sa näed , et no kui sa näiteks mängid näiteks piljardit , mängid kaarte , mängid malet ja sa näed , et vastane tõesti võib sind võitma hakata . sa ju ei ole niivõrd naiivselt emotsionaalne , et sa lööd need malenupud pauguga minema , ütled kõik , mina rohkem enam käima ei hakka ja
sa sigatsed mulle ja.
Jah , eks ju , täpselt , lööd teisele selle piljardi kiinni .
mina ei vastu, ole harjunud kaotama .
Vastu pead ribadeks ja ei , sa ei tee ju niimoodi . sellepärast , et isegi kui sa saad selles olukorras teha veel paar head käiku , sa saad teha veel head lööki , saad veel mõned pallid ilusasti puhtalt auku löödud . Usu , sa tunned sellest ka rahuldust , kui sa oskad seda hinnata . aga muidugi , kui sa oled niimoodi enesekeskne , et jah , tõesti , vaata , nüüd pole enam midagi teha , teisele malelaud vastu pead ja no see on .
sa tahaksid olla ju võitjate poolel , jah ?
jah , tahad võitjatega hästi läbi saada , eks
yeah. .
ainult sellepärast sa ei lase oma emotsioonidele üle pea kasvada , oled lihtsalt niimoodi , et noh , et sa ju võitsid , aga ma olen ikkagi su sõber , jah . ei päris tead, niimoodi aga, kindlasti ei ole .
aga viimane küsimus saates . kas sa tahaksid olla võitjate poolel ja lamajat jalgadega taguda ?
ei , kindlasti mitte .
aitäh , Harri , meie püha sõda ei ole veel lõppenud .
saade on salvestatud 2020. aastal.